Oikein hyvää iltaa kaikille ja lämpimästi tervetuloa tietokirja-iltaan. On todella suuri ilo olla tässä Jyväskylän yliopiston kirjastolähteessä aivan oikean yleisön kanssa. Olemme nyt avaamassa aivan ensimmäistä kertaa tällaista tietokirja-ilta-konseptia ja tämä on osa Jyväskylän yliopiston tiedettä kaikille -konseptia. Minun nimeni on Anu Mustonen ja olen Jyväskylän yliopiston yhteiskuntasuhteita hoitamassa työkseni ja toisessa roolissa myös Suomen tietokirjailijoiden alueen vastaavana. Tämä tilaisuus on Jyväskylän yliopiston alumnitoiminnan ja Suomen tietokirjailijoiden Keski-Suomen aluetoiminnan yhteistyön tulosta. Tässä lähdekirjastossa on nyt viime syksystä asti päästy suuren remontin jälkeen toimimaan ja olemme rakentaneet tällaisen tapahtumatilan tähän ihan sitä varten, että koko suuri yleisö ja kaiken ikäiset tieteen ja taiteen ystävät saisivat tämmöisen matalan kynnyksen kohtaamispaikan, että tuli sitten tänne näihin tapahtumiin, mitä olemme suunnitelleet kaiken ikäisille kansalaisille, koulutuksesta tai taustasta, iästä tai sukupuolesta tai mistään riippumatta. Meillä on paljon lapsille toimintaa, perheille ja erilaisista asioista kiinnostuneille kansalaisille. Mutta tietokirjathan ovat sellaisia, joita tehdään kaikille ja kaiken ikäisille ja tästä yliopiston kirjastosta saa hyvää materiaalia myös sitten niin tietokirjailijat niiden kirjojen tekemiseen. Ja tänään olemmekin sitten yhden tällaisen todella kiinnostavan tietokirjan äärellä. Mutta nyt minä haluan kutsua Heli Mäen kollegani tänne esiin. Hän on meidän yliopiston alumnikoordinaattori. Hän on myös tietokirjailija itsekin. Ja erittäin mahtava tyyppi ja Heli tulee meidän juontajaksi ja moderoimaan tätä iltaa. Ja pidemmittä puheitta, että olisi aika itse asialle, niin ole hyvä Heli ja lähdetään kuljettamaan iltaa eteenpäin. Eli lämpimästi tervetuloa kaikki siellä ruudun ääressä kotona ja tässä lähdekirjastossa. Ole hyvä Heli.
Kiitos Anu. Ja tervetuloa myöskin minun puolesta tähän todella mukavaan tapahtumaan, joka on mulle hyvin tärkeä. Niin kuin Anu tuossa jo mainitsikin, itsekin harrastan tietokirjoittamista, niin tämä on ollut mulle vähän sellainen haave. Olen itsekin tosiaan Jyväskylän yliopiston kasvattija tuolta historian laitokselta valmistunut aikoinaan, ja mun opiskeluaikaa leimasi tosi voimakkaasti semmoinen tunne, että mä opin aivan valtavasti ja mitä enemmän mä opin, niin sitä enemmän mä vaan halusin tietää lisää. Ja mitä mä sitten sain mukaan, niin kun mä täältä valmistuin ja lähdin maailmalle, niin sain erinomaiset yleisakateemiset taidot ja sen jatkuvan tiedonjanon. Ja mikä musta sitten tuli, niin musta ei tullut tutkijaa, mutta musta tuli sellainen henkilö, jossa asuu se pieni tutkija ja joka kokee jatkuvaa uteliaisuutta ja sitä tiedon janoa ja sen takia rupesin harrastamaan sitten tietokirjoittamista ja tosiaan 8 julkaisua on mulla plakkarissa jo. Ja niinpä kun sitten ruvettiin suunnittelemaan tätä tapahtumaa ja mitä voitaisiin alumneille ja tähän tiedettä kaikille -konseptiin sitten yhdistää, niin mä toivoin sitten, että tämmöinen tietokirja-ilta olisi hieno, koska mä en ole suinkaan ainut alumni, jolla on samanlainen tunne täällä sisässä, että vaikka ei ehkä sitä akateemista tutkimusta työkseen tee, mutta se kirjoittamisen palo ja tiedon jano on olemassa ja myöskin se, että sitä haluaa jakaa muille. Ja sitten kun me päätettiin, että me aloitetaan nämä tapahtumat. Mä tiesin heti, kuka on meidän ensimmäinen tietokirjailija, ketä mä haluan pyytää tänne esiintymään, kun mä tiesin, että meiltä on valmistunut psykologi, joka on innostunut oppimisesta. Ja musta sopii vallan mainiosti tähän ensimmäiseksi teemaksi. että pidemmittä puheitta tervetuloa Hanna Siifeen kertomaan sun uudesta tietokirjasta. Se on syksyllä ilmestynyt elokuussa, eli ei nyt ihan uunituore, mutta kyllä tuore kirja kuitenkin. Ole hyvä ja tervetuloa.
Kiitos paljon. Okei, mukava olla täällä. Ihanaa tavata muita tietokirjailijoita. Tämä on mahtava mahdollisuus ja kiva, että siellä ruudun takana on kenties alumneita, ehkä tuttuja munkin Jyväskylän yliopistoajoilta saattaa siellä katsella. Ja ihan tosi mahtavaa päästä puhumaan tästä mun kirjasta ja ylipäätään uteliaisuudesta ja oppimisesta. Mä oon siis psykologi ja tehnyt aika semmoista perinteistä työpsykologin työtä ennen kuin mä sitten päädyin kirjoittamaan kirjan, joka tapahtui siis tässä, no pari vuotta sitten alkoi hautua ajatus ja nyt kirja on valmis. Mutta se ei tietenkään ihan yksinkertaista, että tällaiseen uuden oppimiseen välttämättä lähtee mukaan. Ja nyt mä aionkin tämän seuraavan puolen tunnin aikana teillä kertoa vähän siitä, että millä tavalla uteliaisuus on keskiössä siinä, kun me halutaan oppia uutta ja kehittää omaa osaamista ja jollain tavalla vähän ehkä irtautua niistä tutuista ja turvallisista kaviourista. Tuossa on musta kuva tuossa näytellä, kun mä oon innokkaana saanut kustannussopimukseen ja hieman jännittyneen odotan, että mitä tästä seuraa. Voi olla, että moni teistäkin on kuullut sellaiseen lauseen tai kehotuksen, että tee sitä, missä sä oot hyvä ja käytä sun vahvuuksia ja seuraa niitä. Ja siitä huolimatta mä sitten löysin itseni meidän kodin saunamökistä ja mä olin aloittamassa kirjoittamaan kirjaa. Ja mä en niin kuin missään nimessä ollut mun vahvuusalueella, hyvin kaukana siitä. Mä olin tehnyt semmoista hyvin perinteistä psykologin työtä, kohtaamistyötä. No, mä kerron nyt, että mitä tämä uteliaisuus ja uuden oppiminen ja uusien haasteiden vastaanottaminen sitten tarkoittaa niinku käytännöstä, erityisesti niinku psykologian näkökulmasta. Ja mä kerron siitä yhden päivän ajalta. Eli että vaikka niinku me usein tunnistetaan se, että se uuden oppiminen uteliaisuus on niinku uuden oppimisen äiti ja hirveän tärkeää meidän arjessa, niin se ei ole kumminkaan ihan itsestään selvää, että me lähdetään oppimaan uutta ja tartutaan uteliaisuuden mahdollisuuksiin, kun niitä ilmenee. Et kun teille ehkä täällä, ketään tietokirjailijoita, niin kun tulee uusi kirjaidea, niin tuleeko siihen tartuttua vai ei, tai että kun me arjessa keskustellaan toistemme kanssa, niin osataanko me olla uteliaita ja oppimishalukkaita? No ensinnäkin, tarina lähtee siitä, että itse palataan edelliseen iltaan ennen kuin mä edes pääsin kirjoittamaan tämän mun kirjaa sinne saunamökkiin. Ja mä huomasin jo silloin, että uteliaisuus on minun arjessani läsnä. Kello oli jo aika paljon ja mä päätin, että no niin, eiköhän aika mennä nukkumaan ja huomenna on taas kirjoituspäivä edessä. Ja sitten mä huomasin, että katos vaan, että Netflixissä on tullut uusi kausi mun lempisarja. Mä katson yhden jakson. Että yksi jakso vaan. No, kuten arvota saattaa, niin yksi jakso kului ja toinen ja kolmas. Ja sitten mä mietin, että mitä tapahtuu? Että kello on yksi yöllä ja mun pitää aamulla herätä ajoissa kirjoittamaan. Ja nyt mä ajauduin Netflixin syöväreihin. Ja tää on itse asiassa hyvä esimerkki siitä, että miten me itse asiassa me ihmiset ollaan luonnostaan hyvin uteliaita. On se sitten Netflixi tai hyvä keskustelukumppani tai vaikka hyvä tietokirja tai kirja ylipäätään, niin voi olla, että siitä on vaikea laskea käsistää. Ja tästä on tosi mielenkiintoista tutkimustietoa, että miten se uteliaisuus koukuttaa meidän aivoja. Se saa meidän mielihyvähormonit oikein hyrräämään ja on sillä tavalla varsin semmoinen miellyttävä kokemus. Mielenkiintoista tässä on myös se, että se näiden mielihyvähormonien taso ei ole sama ennen vastauksen saamista ja vastauksen saamisen jälkeen. Kuka arvelee tai veikkaa, voi tehdä käsiäänestyksen, että se mielihyvähormonien taso on suurimmillaan ennen sen vastauksen saamista ja kuka veikkaa, että sen jälkeen. Aloitetaan tästä, että ennen. yksinä sinä on se, kuka arvelee, että sen jälkeen, kun on saatu se vastaus. Joo. No todellisuus on, että se on just ennen suurimmillaan. Ja sen takia, kun me katsotaan sitä Netflixiä tai luetaan kirjaa, niin voi olla, että sitten katumus iskee jälkeenpäin, että kannattiko nyt käyttää niin paljon aikaa. Eli se on tosi motivoivaa se niin kuin kutkuttava tunne, että kun me ei ihan vielä tiedetä sitä vastausta. Toki se vastauksen saaminenkin on mielekästä. Mä kerron kohta myöhemmin, että mikä siinä on erityisen houkuttelevaa. Kaikista iloisin uutinen tässä on se, että kun me ollaan uteliaita, olisi sitten se keskustelukumppani tai se Netflix-sarja tai tietokirja, niin se aktivoi myös sellaisia aivojen osia, jotka auttaa meitä oppimaan. Esimerkiksi hippokampusta ja muita. Eli meidän oppimisvalmius on varsin suuri, kun me ollaan uteliaita. Eli se oppimiselle ihan tosissaan niin kuin hyvä tila. No, vaikka me oltaisiin luonnostaan uteliaita, jokainen tunnistaa niitä hetkiä arjessa, että me ollaan uteliaita, niin se ei ole kumminkaan itsestäänselvyys. Mennään nyt sitten seuraava aamuun, kun mä päädyin sinne Saunamökkiin kirjoittamaan. Niin mä aloitin sen päivän sillä tavalla, että mä luin aamun lehtiä, Hesaria muun muassa, ja mulle tuli vastaan tällainen juttu, kun äly ennustaa elämän. Ja mä mietin, että mikä juttu tämä oikein on, että mä oon kyllä täysin eri mieltä, että eikä ennusta, että ihminen on oppivainen ja minä psykologina tiedän kyllä, että meillä on mahdollisuus vaikuttaa paljon niin kuin siihen, miten meidän elämä tulee kulkemaan ja näin. Ja hyvin vahva sellainen vastarinta syttyi musta. No sitten jälkeenpäin, mä silloin ohitin tämän. Ajattelin, että no, että toimittaja on vetänyt ihan hatusta jutun tai jotain. Myöhemmin palasin sitten tähän lehtijuttuun ja huomasin, että okei, no, siinä haastatellaan Helsingin yliopiston psykologian professoria. Ja jos nyt tarkkaan katsoo, niin kyllä siinä on ihan relevantteja pointteja. Ja ehkä oli vähän etäisesti arvioitu, että mistä siinä oli kyse. Että tämähän oli just se kohta, jolloin mun olisi pitänyt osata olla utelias. Se herätti vähän kitkaisen mun nykyisen ajattelun kanssa. Ja te oli ymmärrettävää, että mä ohitin sen. Ja meillä on monia tällaisia psykologisia mekanismeja, jotka saa meidät väistämään sitä uteliaisuutta. Vaikka just sillä hetkellä se kannattaisi niin kuin oikein ruokkia. Ja sen takia uteliaisuus onkin, vaikka ihmiset ollaan luonnosta uteliaita, niin se on myös taito. Ja puhutaan tämmöistä heräävän uteliaisuuden taidosta. Eli kuinka me osataan toisaalta rajata uteliaisuutta vähän, että ei ehkä katsota sitä Netflixiä kaikki illan, mutta myös herätellä sitä silloin, kun on sen tarve. Silloin, kun me kohdataan asioita, jotka ei lähtökohtaisesti kiinnosta meitä kauheasti, ja uteliaisuus ei ole syttynyt niitä kohtaan, mutta myös niissä tilanteissa, kun asiat herättää vastarintaa. On se somen nettikeskustelut tai lehtijutut tai puolison eriävä mielipide jostain arkisesta asiasta. Kuinka me osattaisi olla uteliaita niistä hetkissä? Esimerkiksi kaksi fraasia, tämmöinen vinkki vitonen, niin voi opetella käyttää, kuin että hei, kerro lisää tai auta mua ymmärtämään, että miksi sä ajattelet niin kuin sä ajattelet. Ne on hyviä tämmöisiä heräävän uteliaisuuden kysymyksiä. Siinä hetkessä, jos edes tunnistaa, että on menossa oppimisen mahdollisuus ohi. No, mä päätin kumminkin sinä aamuna kumminkin päätin, että mä rupean kirjoittamaan. Että mä en nyt perehdy syvällisemmin, vaikka huomasin, että no, tää olisi ollut aika hyödyllinen tää lehtijuttu, niin mä päätän nyt kirjoittaa kumminkin tätä mun kirjaa, koska tää on sellainen oppimisen kohde, joka on mulle merkityksellinen ja mihin mä haluan sitoutua. Ja me tarvitaankin heräävän uteliaisuuden lisäksi, jos me halutaan oppia, niin me tarvitaan sinnikästä uteliaisuutta. Sitä, että me maltitaan sitten keskittyä johonkin tiettyyn oppimisprosessiin. Ja tätä itse asiassa kuvaa tässä heräävän ja sinnikkään uteliaisuuden suhdetta aika hyvin myös mun kokemus meidän mansikkamaalta, joka on tuolla meidän Saunamäkin takana. Niin mä pari kesää sitten laitoin mansikoita sinne kasvamaan ja ne alkoi rönsyilemään ihan kauheasti. Ja mä jouduin soittamaan monta puhelua mun äidille ja kysymään, että kuinka paljon rönsyä on liikaa, että ei niin kuin millään raskis leikata näitä pois. No mun äiti viisaasti sanoi, että anna palaa vaan, että jos hän syö liikaa, niin kaikki elinvoima valuu sinne lehtiin, eikä synny ollenkaan mansikkaa. Ja tämä sopii aika hyvin myös tähän niin kuin uteliaisuuden teemaan. Et voi olla, että jos me vielä ruokitaan sitä oikein tietoisesti, herätellään ja sitten luonnollisesti me ihmiset ollaan uteliaita, niin voi olla, että me ollaan siinä tilanteessa, että meillä on aika paljon niitä oppimisen kohteita siinä käsillä. Ja jos me keskitytään niistä mihinkään oikein sitoutuneesti ja sinnikkäästi, niin me ei todella opita mitään kauhean syvällisesti. Eli sen lisäksi, että meillä on tätä heräävää uteliaisuutta, niin tarvittaisiin myös sitä sinnikkyyttä ja uskallusta tehdä niitä valintoja sen suhteen, että mitä mä oikeasti haluan oppia, koska se vaatii sitten vähän enemmän työsarkaa kuin sellaista hetkellistä uteliaisuuden huumaa. Kun kirjoitetaan kirjaa, niin kuin täällä moni varmasti yleisesti tietää, mutta niin se prosessi menee suurin piirtein sillä tavalla. Tätä voi soveltaa melkein minkä tahansa asian oppimiseen tai uuden taidon tai osaamisalueen oppimiseen. Niin on niin, että siihen tarvitaan tietenkin tiedon työstämistä. Mun kohdalla jotenkin mä olin ihan valtavan kiinnostunut, että miten tietokirja kirjoitetaan. Ja käytin aika paljon aikaa sen saunamökissä siihen, että kuuntelin podcasteja, luin niitä kirjoja, että näin kirjoita tietokirjaa. Ja juttelin ihmisten kanssa ja hain vertaisryhmiä. Mutta tähän mä usein panostan oppimisprosessissa, siihen tiedon hankintaan. Toki myös ihan sen substanssiin, että mietin, että mitä mä niinku haluan kirjoittaa. Mitä ne on ne asiat. Mutta sitten se itse niinku kokeileminen ja tekeminen on se aika olennainen rooli. Ja se on usein aika kivuliaskin, että saattaa huomata, että no nyt mä kirjoitan tässä, mutta ei tämä nyt ihan niin mennyt kuin mitä mä jotenkin tästä opaskirjasta olin ymmärtänyt. Ja pitää uudestaan ja uudestaan kokeilla ja yrittää ja erehtyä. Ja sen lisäksi tietenkin joskus voi olla myös niin, että kirjoitetaan tai mitä ikinä se onkaan, mitä taitoa sä harjoitat, niin sä teet sitä ihan tohkeissaan. Mutta sitten saattaa yksi olennainen oppimisen toiminto tai tapa jäädä vielä vähän unohduksiin ja se on sitten reflektointi. Eli se, että me pysähdyttäisiin miettimään, että mikä tässä toimii, mikä ei toimi, mitä mä oon kokeillut, voisiko joku tarjota mulle arvokasta palautetta. Eli itse reflektoida ja toisten kanssa reflektoida. Ja semmoista luppiinhan se menee usein se oppiminen, että ja sen reflektion myötä tulee taas uusia ajatuksia, että mitä mun kannattaisi oppia, mistä hakea tietoa, palata se opaskirjan pariin tai kysyä joltain kollegalta joltain, että hei, jeesi mua vähän. Eli tämähän oli aika niin kuin sinnikäs prosessi, kun halutaan jotain oppia. Ja kyllä mä huomasin, että mulla aika moneen kertaan tuli mieleen, että olisi muitakin kiinnostavia projekteja, uteliaisuutta herättäviä projekteja. Mutta onneksi olin päättänyt, että tämän mä haluan viedä maaliin ja sinnikkäästi siihen suhtautua. No, mun päivä sitten jatkui. Tämä saattaa kuulostaa niin kuin hyvin semmoiselta lineaariselta, että no niin, haetaan tietoa ja kokeillaan ja reflektoidaan ja niin edespäin, mutta oppimisprosessissa ei juuri koskaan mene sillä tavalla lineaarisesti niin kuin on suunniteltu, vaan elämä tulee usein eteen yhtenä päivänä, tai siinä päivänä, kun mä kirjoitin sitä, sanomakin sitä kirjaa, niin mä sain puhelun, jossa päiväkodin opettaja soittaa, että nyt kannattaisi ehkä tulla tänne päiväkodille, että otso tippui tuosta keinulaudalta. Ja, että tuntuu siltä, että nyt on käsi kyllä aika kipeä. Ja, no mä, että okei, selvä, läppäri kiinni ja hakemaan poikaa. Ja siitä sitten suoraan Novaan ja käsi oli kahdesta paikkaa poikki. Ja siihen loppui sitten kirjan kirjoittaminen hetkeksi aikaa. Eli sitä sinnikkyyttä vaaditaan myös niissä hetkissä, kun asiat ei mene putkeen. Arki tulee usein eteen, mutta toki on hyvä muistaa, tietenkin minä psykologina myös mielelläni puhun siitä, että miten se arki ei suinkaan aina ole se asia, joka tulee eteen, vaan myös meidän mieli välillä heittää kapuloita rattaisiin siihen oppimisprosessiin. Ja vaikka me tiedettäisiin, että mitä se oppiminen vaatii ja sen uuden osaamisen kehittäminen, on se kirja tai mitä ikinä sä haluat oppia zumbaamaan tai käyttää jotain uutta tekniikkaa, niin Niin vaikka me tiedetään, mitä meidän tulisi tehdä, niin me ei välttämättä toimita kumminkaan ihan niiden suunnitelmien mukaisesti. Ja sen takia mä annan tässä vielä muutaman semmoisen katsauksen keskeisiin tämmöisiin psykologisiin prosesseihin, mielen mekanismeihin, jotka vaikuttavat siihen oppimiseen. Ensimmäinen on se, että onko se oppiminen meille niin kuin itsellemme tärkeää, niin, eli halutaanko me sitä, on ihan ensimmäinen keskeinen kysymys. Koska meidän mieli on laiska ja se pyrkii yleensä tekemään niitä asioita, mitä se osaa, eikä välttämättä motivoidu muiden oppimiseen. No toinen kysymys, mikä esittää itsellemme, on myös, että pystynkö mä tähän, pystynkö mä onnistumaan tässä tavoitteessa. Ja oppiminen, kirjan kirjoittaminen myös, on vähän aaltoliikettä semmoisen ahdistuksen ja innostuksen välillä. Ja sen lisäksi oppiminen vaatii myös uskallusta. Usein on ihan todellista se, että me joudutaan ottaa sosiaalisia riskejä, kun me opitaan uutta. Ja näistä nyt vähän lisää. No, miksi sinä aamuna Hesarin juttu meni multa sivusuun? Miksi mä en osannut tarttua siihen? No yksi hyvinkin relevantti selitys on se, että mun mieli oli yksinkertaisesti liian laiska. Se halusi säästää energiaa ja mennä semmoisella tutulla kaviouralla ja ei oppia uutta. Koska oppinut vaatii aina vaivan näköä. Mä annankin teille nyt tehtävän. Kattokaa 15 sekunnin ajan tätä kuvaa. Ja erityisesti tässä kuvassa pariskuntaa. Eli katso pariskuntaa 15 sekunnin ajan. No niin, sitten muutama kysymys. Voitte tähän viittaamalla vastaukset tähän, ihan, että kuka muistaa, että mitä jääkaapin päällä oli? Jos muistaa, niin voi nostaa kättä. No, ei tarvitse vastata, ihan kiinnostavaa vaan nähdä, että muistaako joku. No, kuka muistaa, että mitä kasviksia pöydällä oli? Yksi käsi, kaksi. No niin, sieltä tulee varovaisia käsiä. No sepä. No entäs, muistaako joku, että kuinka monta viinilasia oli hyllyssä? Tämä on vaikein tämä viimeinen. No, katsotaan kuvaa. Tuommoiset vihreät tavarat tuo jääkaapin päällä. Siinä oli nuo kasvikset ja kaksi viinilasia tuolla yläkulmassa. Ja mistä tässä tehtävässä nyt on kyse? Tämä kertoo siitä, että meidän mieli on laiska ja se valikoi ainoastaan sellaista informaatiota, mikä sopii siihen nykyiseen ajatteluun tai mikä tuntuu tarkoituksenmukaiselta. Ja mä tietenkin ohjasin nyt teidän havainnointia täällä mun tehtävän annolla, että kattokaa sitä pariskuntaa, älkäkää niitä muita asioita. Mutta samanlaista valikointia me tehdään ihan jatkuvasti. Me keskitytään niihin asioihin, mitkä tuntuu meistä olennaisilta. Ja erityisesti kun puhutaan tällaista niin kuin vanhasta osaamisesta, esimerkiksi minä vaikka psykologina niin kiinnitän huomiota sellaisiin asioihin, joihin mä oon virittäytynyt. Esimerkiksi meidän päiväkodista, niin mä oon ihan hirveän kiinnostunut. Mulla on siis 2-3 päiväkoti-ikäistä lasta ja mä oon hirveän kiinnostunut siitä, että miten siellä tuetaan niin kuin sosiaalisia taitoja ja vuorovaikutusta ja heidän itsetunnon kehitystä. Sitten multa unohtuu ne asiat, että minkälaista ravintoa siellä on ja minkälaista liikuntaa, ja koska ne ei niin kuin ole siinä mun skoopissa. Ja toisaalta se auttaa mua toimimaan psykologina hirveän fiksusti, koska mä niin kuin osaan havainnoida ympäristöstä niitä asioita, mitkä on olennaisia mun niin kuin ammatille ja työlle. Mutta multa jää paljon informaatiota huomaamatta, mitkä ei tunnu olennaiselta. Ja tää on tietenkin niin kuin sekä hyötyä, että meillä on tällaista asiantuntemusta, mutta se on myös se haaste. Puhutaan esimerkiksi tämmöistä vahvistusharhasta ja pätevyysharhasta. Että me vaan pönkitetään niitä vanhoja ajatusmalleja. Nämä huomataan tämä monessa eri tilanteessa. Tässä on tarkkaan niitä tutkimustietoja ja niitä mielipiteitä peukotetaan ja kiinnittää huomiota, jotka tukevat sitä nykyistä ajattelua. Ja ollaan varsin itsevarmoja usein siinä omassa ajattelussa. Ja se kertoo mielen tarpeesta olla hyödyllinen, nopea. Yhtä lailla kuin vaikka esimerkiksi autolla ajaminen perustuu siihen, että asiat alkaa tulla selkäytimestä, eikä niitä tarvitse puntaroida. Niin se on niin kuin kauhean fiksua, mutta oppimisen kannalta se on haastavaa. Eli oppiminen vaatii vaivannäköä, tietoista niin kuin irrottautumista, huomaamista sen suhteen, että mikä on se mun tyypillinen kavioura ajattelutapa, mihin mä kiinnitän huomiota ja miten voisin tietoisesti ajatella asioita vähän eri tavalla ja kiinnostua siitä, mikä ei kiinnosta tai vaikka herättää vastustusta. No sitten meillä oli vielä kaksi näitä psykologista estettä tai mielen mekanismia, jotka vaikuttaa siihen uteliaisuuteen. Yksi hyvin keskeinen, kun puhutaan oppimista, niin on nimenomaan tämän pystyvyyden kokemus. Mä ainakin siellä saunamökissä, niin aina välillä mä sain, mulle tuli semmoinen olo, että hei, nyt tää sujuu, että nyt niin kun jotenkin homma luistaa ja mulla on mielikuva, että miten tää niin kun etenee ja joku asia naksahtaa paikalleen. Sitten hetken päästä mä saatoin olla ihan silleen, että ei, en mä tajua tästä mitään, että tämä tuntuu ihan liian vaikealta. Ja se on sellaista niin kuin ahdistuksen ja niin kuin innostuksen välistä tekemistä usein. Sitten jos hommat sujuu niin hyvin, että niissä ei hirveästi enää haastetta, niin voi olla, että me tylsistytään. Ja olennaista on, että me löydettäisiin sellainen niin kuin oppimishaaste, jolloin meidän niin kuin se haaste ja meidän pystyvyys kohtaa, jolloin me päästään oppimiseen flow-kanavalle. Jos haaste on kauhean korkea ja meidän pystyvyys on hirveän matala, niin me ajaudutaan tänne ahdistukseen. Jos taas sitten haaste on hyvin matala ja pystyvyys korkea, niin me tylsistytään. Et löydettäisiin sellainen sopiva taso sen haasteen kohdalla. Tämä oppimista toki minkä tahansa taidon kohdalla on aika tärkeää. Ja se toki voi tapahtua niin kuin pilkkomalla niitä tavoitteita tai sitten pyytämällä apua, että kenen kanssa mä pystyn ehkä taklaamaan nämä oppimishaasteet. Ja tietenkin tähän vaikuttaa myös esimerkiksi voimavaraat ja mun oma näkemys siitä omasta pystyvyydestä. Uskonko mä, että mä pystyn oppimaan? Monesti saattaa se olla haastavaa, että me itse jo kuvitellaan, että en mä pysty tällaista oppimaan. Niin kuin mä en esimerkiksi todellakaan uskon, että mä pystyn kirjoittamaan mitään kirjaa, mutta onneksi mä pääsin tästä ajatuksesta yli ja lähdin kumminkin tekemään niitä oppimistekoja. Sitten viimeinen psykologinen este. No tässä on mun somepostaus tuon LinkedIniin, kun tuli aika, että nyt olisi aika, tai saatiin idea mun kustannustoimittajan kanssa, että pitäisikö LinkedInissä kysyä mielipiteitä, että mikä olisi kirjalle hyvä kansi. Ja mä ajattelin, että hei, mahtava idea, todellakin mä niinku pystyn siihen. Ei ole liian iso haaste, mä haluan sitä, mä voin nähdä sen vaivan, ei mitenkään ole niin kuin, ylitse pääsemätöntä. Mutta silti mä huomasin, että kun mä olin tehnyt sen postauksen, niin mun piti tosi nopeasti painaa sitä julkaisen nappulaa, koska mä aloin epäröimään. Mun mieli täyttyi sellaisista ajatuksista, kuin että no, mitä jos jengi pitää tää ihan niin kuin typerinä noita kansivaihtoehtoja, tai miten mä kehtään pyytäis apua, jos kukaan ei kommentoikaan mitä, niin onks vähän noloa. No mä onneksi uskalsin painaa, ja jälkeenpäin ajatukset tuntuu niin kuitenkin naurettavilta, että no mitä mä tollasin ajattelen, mutta sillä hetkellä ne meinas estää sen uteliaisuuden teon tekemisen. Ja tää kertoo, ja tää oli erittäin hyödyllistä, mä sain paljon hyödyllisiä kommentteja, joten oli iloinen, että uskalsin sen tehdä. Mutta tämmöisenä vaikka tämä hyvin tuollainen triviaali oppimisteko, toki varsin hyödyllinen, niin kertoo siitä, että me koko ajan skannataan meidän ympäristöä siitä näkökulmasta, että mitä muut meistä ajattelee. Et uskallanko mä ottaa esimerkiksi tämmöisen sosiaalisen riskin, että muut jotenkin ajattelee musta jotenkin negatiivisesti. Ja sanotaankin, että häpeä on tällaista niin kuin sosiaalista kipua, että jos fyysinen kipu pitää meidän kudoksia turvassa, niin häpeä pitää meidän sosiaalista suhteista huolta. Ja meidän on ollut kautta aika tärkeää pysyä osana laumaa. Ja ulkopuolelle jääminen tarkoitti usein melko varmaa kuolemaa. Ja se on iskostettu tänne meidän takaraivoon. Yksin jääminen, yksinäisyys esimerkiksi aktivoi samoja aivoalueita kuin kipu. Eli se on niin kuin todella kivuliasta. Ja sen takia se on aika läsnä niin kuin näissä meidän oppimistekojen hetkellä. Ja, eli hyväksynnän tarve on yksi semmoinen psykologinen mekanismi, joka vaikuttaa. Ympäristö voi siihen tietenkin merkittävästi vaikuttaa. Että löytyy vaikka kollegoita, jotka rohkaisee ja kannattelee ja antaa sitä viestiä. Että se on ihan ok, että opitaan ei välttämättä heti ole täydellistä. Ja mäkin olen ilokseni löytänyt sellaisia ihmisiä. Mun kustannustoimittaja oli myös tässä projektissa ihana kannatteli, että hei, ei haittaa vaikka se ole täydellinen, että yhdessä kehitetään. Mutta toki näissä tilanteissa joutuu myös miettimään, että hyväksynkö mä itse itseni keskeneräisenä vai onko mulla itselleni kuinka suuret vaatimukset. Ja tähän liittyy muun muassa esimerkiksi se, että olenko rakentanut oman arvon tunteen niin kuin osaamiselle, onko mä vahva osa-identiteetti vai koenko myös, että oppiminen on mahtavaa ja keskeneräisyys ja välillä se, että ei tiedä ja vahtala jopa väärässä, niin on oikein hyvä juttu. Ja ympäristöllä on sitten omat mekanisminsa auttaa meitä tekemään niitä uteliaisuuden tekoja. Viimeisenä Diana kumminkin jotenkin tämä niinku, päätös tälle tarinalle, että kun mä kirjoitin tämän kirjan, niin mä olin ihan valtavan niinku, kiitollinen, vaikka se oli hetkittäin erittäin epämiellyttävää ja vaikeaa ja pelottavaa, niin se toi mulle kumminkin ihan hirveästi oppimisen iloa. Se oli niinku, suurin hyöty, mitä kirjan kirjoittaminen oppimisprosessina toi. Et se oli aivan ihana oppia oivaltaa uusia asioita. Se kehitti myös mun osaamista. Mä oon psykologinen ammattilaisena nyt varsin on oppinut paljon uusia asioita. Ja se on myös vienyt mut semmoisiin paikkoihin, mihin mä en olisi voinut kuvitellakaan silloin, kun mä mietin siinä saanomökistä apua. Mä en ole yhtään vahvuusalueella, että mitä mä teen. Mutta siitä on seurannut paljon mielenkiintoisia keskusteluja ja kohtaamisia. Ja on vienyt mut muun muassa tänään tähän ja mä oon siitä tosi kiitollinen. Kiitos, että mä oon saanut tulla kertoa tämän mun kirjan tarinaa ja avaamaan vähän sen näitä keskeisiä teemoja. Kiitos.
No niin, kiitos Hanna kovasti tästä esityksestä. Ja nyt olisi yleisöllä sana vapaa, jos olisi kysymyksiä esittää Hannalle, niin olkaa hyvä.
Sulla kun oli se kuva siitä niin kuin haaste ja pystyvyys ja sitten se suora, oliko se sitten nyt vaan semmoinen laadullinen kuva vai onko sitä mitenkään tutkittu tarkemmin sen suoran, tuli mieleen se suoran kulmakerroin, että esimerkiksi, että onko eri ihmisten välillä tietysti on eroa, toisella on pystympi, toinen enemmän vaaka. Mutta että onko esimerkiksi ikäluokkien välillä, siis sukupolvien välillä eroja, että joku sukupolvella olisi se hyvin pysty, eli se haasteet ei ahdista, vaan menee niin kuin tulta päin ja toisilla taas niin hirmu vaaka, että ahdistuu melkein kaikesta. Että jotenkin, ehkä tämä on vähän kerettiläistä, mutta jotenkin entisenä opettajana tuntuu, että onko niin, että nämä nuoret sukupolvet, niin onko niiden kestävyys ja tällainen niin kuin jotenkin heikentynyt, vai onko sitten vaan tällainen harha, mitä tulee julkisuudesta, kun ei puhuta muuta kuin, että nuoriso on nyt siitä ja siitä ahdistunut, ja se taas ahdistaa, ja on kaikenlaista tosiaan psykologiaa, pitää olla. Ja nyt ennen ollut 70-luvulla voinut mennä itkemään jonkun, jos joku tentti meni huonosti, niin jonkun psykologin puheelle, että auta mua nyt, tai mun elämä on sekaisin. Vai onko tämä vaan mun tällaista vanhan miehen höpineen?
No tuossa tuli erittäin montakin tavallaan asia, mihin voisi kommentoida. Kiitos kysymyksestä. Se Csikszentmihalyin flow-kanava tavallaan niin kuin liittyy siihen, että mikä se on se pystyvyys. Siinä, mitäs mä nyt sitä niin kuin selittäisin, että sehän voi vaihdella esimerkiksi mulla, jos mä menen vaikka jonnekin matemaattiseen seuraan vieraaksi ja yritän pysyä kärryillä, mitä siellä puhutaan, niin mun on erittäin huomattavasti loivempi se kärry, koska mun pohjataso on niin kuin pieni, että mä vaikea, niin kuin, se pystyvyys on hyvin alhainen, eli mä ajaudun hyvin nopeasti sinne ahdistuskanavalle. Sitten jos mä oon sellaisessa seurassa, missä niin kuin, mikä on sitä ominta osaamisaluetta, niin sit voi olla, että se menee vähän suorempaa. Että se vähän riippuu siitä niin kuin substanssista.
Joo, niin kuin yksilön sisällä. Joo.
Jo.
Itsestään selvää, että näin on.
Että jossain tuota, suurissa ryhmissä niin. Ja pidetään vakiona se aihepiiri, mitä tutkitaan, niin onko siinä tapahtunut niin kuin ajan suhteen, esimerkiksi otetaan tietyt opiskelijat, jotka opiskelevat vaikka psykologiaa, ahdistuuko nykyiset opiskelijat enemmän niistä samoista asioista kuin entiset vai onko se toisinpäin vai tätä mä niin kuin ajan.
Joo, hyvä täsmennys. Siis kyllähän niin kuin, jos ajatellaan, itse no nyt ihan niin kuin, jos miettii yliopisto-opiskelijoita, niin niiden niin kuin, tutkimusdatasta en ole selvillä, mutta ainakin nuoremmat niin selkeästi on ahdistuneempia esimerkiksi lukiossa. Mutta mä en lähtisi ehkä etsimään sitä siitä yksilöstä sitä vastausta, vaan niin kuin jostain muualta yhteiskunnasta tai kulttuurista, että jollain tapaa se ahdistus on lisääntynyt, mutta mikä se selitys sieltä takana on, niin siihen mä en ole oikein ihminen vastaamaan. Siinä mielessä on tietenkin se näkökulma ehkä hyvä muistaa, että myös siitä erilaisesta ahdistuneisuudesta niin puhutaan eri tavalla, että se on nykyään hyvin normaalia, että vaikea sanoa, että onko sitä aina ollut yhtä paljon, mutta nyt se on vain jotenkin pinnallainen keskustelussa.
Joo, mua kiinnostaa kovasti toi oppimisen suhde tietokirjoittamiseen ja tiedon hankkimiseen, koska mulla on ainakin itselleni semmoinen kokemus, että mitä enemmän mä haluan oppia asioista, niin sitä enemmän mä ahdistun nimenomaan oppimistarpeesta tai pelosta tai pakosta. Eli siinä tulee just se tilanne, että mitähän ei saa aikaa, jos koko ajan vaan niin kuin hakee lisätietoa. Että siinä, pitää niin kuin, siinä pitää kylmästi vaan lähteä niin kuin kuvittelemaan itsestään enemmän kuin on ja kirjoittaa. Ja ajattelen näin, että aina löytyy typerämpiä ihmisiä kuin minä, jotka luulee, että mä osaan enemmän kuin he. Eli tässä on just se vaara, mikä esimerkiksi monella opiskelijalla on ihan gradun teossa ongelmana ollut perinteisesti, että aloitteet, kyllä alkaminen onnistuu, mutta sitten lopettaminen, se on tosi mahdotonta, että ikinä tuu valmista. Et siinä vaan pitää kylmästi jossain vaiheessa pakottaa itsensä lopettaa ja sitten huomaakin, että maailma ei kaatunut, vaikka lopetin kesken.
Kyllä, joo, ja se on itse mielenkiintoista, että mitä enemmän kuin sitä tietoa tulee, niin sitä niin kuin, enemmän me sokeudutaan sille jo olemassa olevalle osaamiselle. Että tavallaan tajuaa helposti se, että tätä ja tätä pitäisi oppia, kun se nykyinen riittäisi niin kuin vallan mainiosti. Mutta koska siihen on niin kuin, tottunut, mehän on hirveän vaikea tunnistaa sitä esimerkiksi nykyistä osaamista muissakin konteksteissa, kuin vaikka gradun teossa tai muuta, että mikä riittää. Että se alkaa tulla justiin niin kuin jotenkin tuonne takaraivoon, että se vaatii oikein niin kuin, työstämistä, että tunnistaa sen nykyisen osaamisen ja sitten maltaa niin kuin nähdä, että se riittää nyt tässä yhteydessä. Että toi on kyllä ihan tyypillinen haaste hirveän monessa eri kontekstissa.
Niin kiitos ensiksikin tästä esitelmästä. Se saattoi samaistua todella moneen tällaiseen asiaan, mitä nyt olet tuossa kirjoittanut. Että tuli mieleeni esimerkiksi, kun kirjoitin tuota saunakirjaa ja tutkin sitten 1600-luvun latinankielisiä väitöskirjoja, ja jossa kerrotaan suomalaisesta saunakulttuurista niin kuin varhaisimmin. Ja olin aikaisempia lähteitä käynyt sitten läpi, jossa oli käytetty vääriä väitöskirjoja ja todettu, että niissä väitöskirjoissa todetaan sitä ja sitä saunasta. Ja kun mä tutkin niitä, niin tuli niin kuin koko ajan sellainen odotus, että missähän näistä nyt sitten sanotaan sitä, mitä mä etsin. Ja lopulta löysin sitten sellaisen väitöskirjan, jossa sitten tämä tarina lopulta oli, niin ne samanlaiset kokemukset tavallaan tuossa koin, mitä sä kerroit tuossa, että mitä se uteliaisuus parhaimmilla on, kun saavutetaan sitten se löydös sitten lopulta. Mutta sitten kun monta kertaa mainitsit tuossa, tämä on leikillinen saunakirjailijan kysymys tietysti, puhuit monta kertaa, että istuit saunakamarissa ja teit sitä luovaa työtä. No käyvätkö sä saunassa? Koska mä tutkin näitä väitöskirjaa Aivot ja sauna ja uni. Ja olen tutkijoiden kanssa sitten keskustellut tästä teemasta, että moni tutkija on todennut, että saunassa ovat parhaimmat tällaiset tulkinnat ja mielekkyyden tulokset löytyneet, kun on ensin tutkinut asioita ja sitten siellä vähäisessä ahdistuksen tilassa, jossa käytännössä niin kuin ahdistus häviää, syntyykin ne lopulliset tulkinnat. Niin eikö se ole sama vähän tietokirjailijan työssä, että pitäisi välillä saunoa sitten? Eli hyödynsitkö saunomista tietokirjaa kirjoittaisi?
Hyödynsin ehdottomasti. Saunominen on yksi mun lempiasioista. Tuli myös saunottua paljon siinä seinän takana. Ja mä tunnistan ton hyvin. Ja myös sen, että näin niin kuin kolmen pienen lapsen äitinä ja tulee täytettyä kaikki sellaiset tyhjät hetket, vaikka sillä, että kuuntelee äänikirjaa, podcastia, jotain niin kuin prosessoi, ottaa uutta tietoa vastaan. Niin saunominen on niitä harvoja hetkiä. Nykyään mä myös teen, että mä en ota vessaa esimerkiksi puhelinta, joka on suuri oivallus. Mutta saunominen on niitä hetkiä, että kun on vaan siellä saunassa yksinään, jos ei ole perhettä, niin huomaa, että ne, jotenkin ne asiat tekeytyy. Ja on se semmoinen niin kuin vapaus jotenkin niillä aivoilla niin kuin leikkiä niiden kaikkien asioiden kanssa. Ilman semmoista niin kuin mailan puristamista. Ja monta kertaa kyllä tähän liittyen heräsin myös esimerkiksi, tai illalla kun oli käymässä nukkumaan, niin jäin makaamaan sinne sänkyyn ja sitten jossain vaiheessa huomasin, että pakko nousta ylös niin kuin kirjoittaa. Ja mietin samalla, että miksi nämä ajatukset ei niin kuin voi tulla siellä saunamökissä just sillä hetkellä, kun on se aika ja paikka. Että semmoinen se mieli kyllä on, että itse asiassa aika iso osa siitä oppimisesta tapahtuu ihan muina hetkinä kuin sen aktiivisen niin kuin työstymisen aikana. Ja sen takia niille olisikin niin kuin hyvä antaa tilaa. Itse asiassa Minna Huotilainen ja Katri Saarikivi, aivotutkijat, on tätä paljonkin tutkinut, että miten se niin kuin tekeytymisen tai tämmöinen tyhjäkäynnin tila on oppimiselle ja luovuudellekin olennaista. Eli ehdottomasti sauna, oppiminen, hyvä connection.
Siinä on se ongelma, kun yhdistetty näitä polysomnografisia tutkimuksia sitten
aivosähkökäyrien tutkimuksia. Niin, olin mainitsemassa, kun on tehty näitä polysomnografisia ja elektroenkefalografisia tutkimuksia, niin niissä ei ole täysin pystytty löytämään sitä saunan sipulin kuorta, vaikka se tulos on osoittanut, että tulokset ovat positiivisia, mutta mikä siinä on se saunan ja saunomisen ja sen lämmön vaikutus, niin siis se on niin kompleksinen se tutkimusasetelmaltaan, että ei lääkärit vielä pysty niin kuin lääkemääräystä antamaan, että jos sinua ahdistaa, niin mene saunaan, että sen sijaan, että käytetään mitään parmakoita. Eli asetelmaltaan se on niin ongelmallinen. Minä tältä mainitsemalti tutkijalta tämä asia kysyin, eihän ne ole vielä vastannut tämä Minna Huotilainen, joo. Miksi näitä asioita ei, miksi ei saada rahoitusta esimerkiksi niin kuin saunan terveysvaikutuksiin ja muihin?
Joo, se olisi kyllä kiinnostavaa, jos niitä niin kuin, saisi jotenkin vakioitua niitä eri variantteja. Mikä siinä saunomisessa nimenomaan verrattuna näihin muihin niin kuin, tyhjän tilan hetki esimerkiksi on, koska siinä on jotain spesiaalia. Mä usein esittelen itseni, että mä rakastan saunomista, illanistujaisia ja museoita. Se on niin kuin hyvinkin lähellä sydäntä. Mielenkiinnolla seuraa, jos tulee uutta tutkimustietoa saunomisen hyödyistä. Se on kiinnostavaa.
Joo. Mulla ei ole kysymystä, mutta huomio tuli tuossa, kun sä näytit sitä pariskuntaa siinä. Niin kuin oman kokemuksen kautta, niin siinä oikeastaan konkretisoitu se hyvin, miten ihminen kulkee ympäristössä, kun menee töihin tai kauppaan tai mihin tahansa. Niin siinä matkalla voi olla vaikka mitä, mutta ihminen ei huomaa sitä. Mä oon tehnyt 40 kuvateosta eri puolta Suomea ja sitten jossain Savon Sanomissa ollut kerran viikossa sitten semmoinen panoraamakuva juttu. Ja ihmiset on sanonut, että he kulkevat päivittäin sitä ohi ja ikinä katsonut, että toltako se näyttääkin siellä tien varressa. Tai kauppakadulla mulle yhdessä tutkimuksessa semmoinen kysymys, että minkälainen on aren katto. Se on kauppakadun päässä alamäessä, eli se näkyy se katto niin kuin, tavallaan silmän korkealta koko sen matkan. Ja se on poikkeuksellinen katto, se on jyrkkä, siellä on ollut tennishalli aikaisemmin, ja se väri on poikkea muista, kun se on vihreä. Niin 2% ihmisistä osaa sanoa, minkälainen se katto, vaikka se on koko ajan siinä silmien edessä. Että niin kuin kokemuksesta melkein voisi tietää, että työmatkalta voisi poistaa vaikka yhden kerroksen jonkun taloon. Kukaan ei huomaisi sitä.
Se on aika hurjaa, että kuinka paljon informaatiota me missataan koko ajan. Hyvä esimerkki.
Joo, kiitos. Huomasin taas sen, että kun kerran opettaja, aina opettaja. Eli tarkastelin tätä niin kuin opettajan näkökulmasta suhteessa niihin oppilaisiin, joita sitten monta meni vuosikymmeniäkin jopa, ja ne tuolta tulee esiin. Mutta se, mikä minua oikeastaan kiinnitti eniten huomiota, oli niin kuin se, että ei sitä nyt niin kauheasti tarvitse keskittyä johonkin tiettyyn asiaan, koska meillä on niin mahtava kompuutteri täällä. Ja niin kuin sinäkin, kun sinulla on ollut se perhe ja ne lapset ja koko se huusholli, joka vaatii X+1 erilaista kykyä ja taitoa, että se pysyy kasassa ja vielä parisuhde ja kaikki nämä tämmöiset jutut näin, niin että siis ei voi niin kuin vetäytyä jonnekin pitkäksi aikaa, vaan että elää elämää ja sieltä tulee ihan hirveästi impulseja. Mulle käy sitten niin, että sitten kun mä oon saanut tarpeeksi, hosun siellä täällä ja tuolla ja järjestäjä on NX+1, minkä kanssa on tekemisissä hirveän erilaisten ihmisten kanssa, niin sitten joku kerta, se on joku aamu, kun mä herään, tai joku ilta, kun mä menen nukkumaan, niin mun pää puhuu mulle, että hei kuule, tää juttu menee näin, ja se on silloin valmis. Ja se on tietysti mun kamaa, mitenkä mä sen tuotan. Joo, mutta kiitos esityksestä. Kiitos paljon.
Kiitos. Ja tämäkin on kiinnostavaa, siis tähän on pakko kommentoida sen verran, että just Al Frankohan sanoo, mä vien myös semmoista oppimisen psykologiapodcastia, joka on tämmöinen kans proffa ja puhuu paljon luovuudesta, että se niinku tekeytyminen toimii silloin, kun siinä ympärillä on sitä aktiivista prosessointia. Että se, että niinku ei tekisi mitään ja toivoisi, että kyllä se sieltä se oivallus syntyy, niin se ei ole kauhean todennäköistä, mutta et luottaa, että kyllä sitä prosessointia on riittävästi, niin että se jää sitten siinä niinku jatkaa elämäänsä. Että näin se just menee, hyvä esimerkki.
No niin, minä tämmöisen päivänselvän asian totean, mitä sinä varmaan puheenvuorosi alussa sanoitkin, ymmärsinkö oikein, että sä totesit niin, että sillä alueella, millä olet vahva oppimisessa tai uteliaisuudessa tai niin edelleen, niin kehitä edelleen sitä aluetta. Ja nyt tietysti se laajeni tämä ja näinhän se aina käy, niin tuli vaan mieleen, että eikö se näin ole, oletko sitä mieltä edelleen, että jos olet jollakin alueella vahva, niin kehitä vielä sitä yhä vahvemmaksi. Mulle tulee urheilusta mieleen tämä tietenkin nyt oli esimerkki, tuo Iivo Niskasen perinteinen hiihto, kun hän oli hyvä, niin hän yhä enemmän panosti siihen perinteeseen. Ja Kai Palman oli aikanaan semmoinen ammattijalkapalloilija ja muusikko, jolla oli hieno banaanipotku, ja hän kertoi kirjassaan, että kun valmentajat määräsi harjoittelemaan monenlaista, niin hän vaan harjoitteli sitä banaanipotkua, joka oli hänellä se vahvin asi, kierteisen potku, jolla tehtiin maaottelussakin maaleja. Eli onko meidän edelleenkin niin kuin järkevää sillä lailla, että me keskitytään siihen yhä enemmän ja syvemmin, missä jotakin jo osataan tähän mennessä?
No toihan on tuhannen taalan kysymys, ja sitä moni miettii tuolla niin kuin ammatillisesti, että kannattaako olla niin kuin spesialisti vai generalisti, ja että kuinka paljon siihen niin kuin syväosaamiseen voi ladata, vai että kannattaako rönsyillä. Mä nyt vein tämän mun kielelle nyt tämän sun kysymyksen, mutta toi on niin kuin, toi ei ole helppo kysymys. Mä ajattelen, että kun me ei pysty kauhean moneen syvälliseen oppimisprosessiin keskittymään yhtä aikaa, niin kuin mä kuvasin, niin on ihan hyvä vähän niin kuin valita. Että mulle se vaikka on tämä oppimisen psykologia uteliaisuus. Siinä kyllä riittää niin kuin sitä työsarkaa. Mutta sitten kyllä niin kuin se semmoinen niin kuin uskallias tutkimusmatkailu on fiksua. Toki, että saa vaikutteita jostain niin kuin aivan eri alueelta kun, että pysyisi vaan niiden samoja ihmisten kanssa jotenkin, niin kuin, että tässä on nämä huiput tällä mun alalla, vaan hakee niin kuin, niitä vaikutteita, rönsyily tietyssä määrässä on fiksua, mutta erityisesti mä jotenkin ajattelen, että myös ehkä siinä, että mitä se niin kuin tarkoittaa, että voiko vaikka tietokirjailija aloittaa podcastin, että vaikka siinä on jotain samaa, niin sitten se on kumminkin jotain tosi uutta. Et mulla esimerkiksi tämä kirjan kirjoittaminen oli niinku todella hasardi projekti. Siis ei millään tavalla sitä, silleen sitä mun ydintä, mutta kumminkin tarpeeksi. Se, lähinnä se muoto oli eri, vaikka se sisältö oli niinku sama. Että se on niinku semmoinen tasapaino sen rönsyily ja sen ytimen kanssa. Että et sit siinä on semmoinen niinku fakkiutuminen siihen tiettyyn asiaankin on niinku riskaapelia. No mä annoin tämmöisen ympäripyörän vastauksen sulle, mutta näin mä ajattelen.
No kun sulla oli se rönsyilevä mansikkamaa siellä saunamökin takana, niin miten tuo tekstin tuottaminen, niin kuinka paljon se rönsyili?
No kyllähän se rönsyili niinku valtavasti, mutta toisaalta se, niinku, että se kirjoittamisprosessin kannalta on ainakin mulla meni niin, että ensin se rönsyää ja sitten siellä alkaa näkeä, niin kun, että nämä on nyt ne keskeiset jutut, että sitten uskaltaa katkaista. Mutta ilman sitä rönsyilyä, niin loppujen lopuksi niin kun, voisi olla vaikea nähdä, että mikä se on se, niin kun, se ydinjutut siellä. Niin se nytkin tuntuu olevan kaikessa uuden oppimisessa, että eka laajennetaan ja sitten supistetaan. Mutta kivuliastahan se on. Ja vähän niin kuin samoin liittyen näihin graduihinkin ja muihin, että kivuliasta niin kuin uskaltaa kiteyttää, uskaltaa tehdä niitä valintoja.
No niin. Nyt ole hyvä, Hanna, istu siihen, ei tarvitse koko ajan seistä. Ihaltava aktiivinen yleisö meille ja tulee paljon kysymyksiä. Mutta mäkin kysyn nyt sitten muutaman kysymyksen vielä tässä illan päätteeksi. Kun sä veit meidät nyt sinne sun saunamökkiin, niin mä vien sut mun aamupalapöytään. Mä aamuisin, kun mä juon kahvia ja luen lehteä, niin mä oon huomannut, että mulla lehden lukeminen nykyään kestää tosi kauan. Että mä rupeen niin kuin luen, ja sitten jos siellä on joku outo sana, outo termi, jota mä en tunne, mä rupeen heti googlaa, että mitä tää tarkoittaa. Tai jos siellä on joku mielenkiintoinen henkilö, niin totta kai tälle itse yliopiston alumnikoordinaattorina katson, että onkohan se meidän alumnia meidän yliopistosta kenties valmistunut. Tai sitten nyt esimerkiksi, kun on tämä Ukraina-kuvio, niin on huomannut monta kertaa kaivan karttaa esiin kännykästä ja katon tarkkaan niitä alueita ja tälleen näin. Ja mun pikkupoika vaan heitti sitten yksi aamu, että miksi sä oot äiti niin kauhean kiinnostunut kaikesta? Mutta nyt kun mä oon sitten tämän sun kirjan lukenut ja tutustunut ja sitten mä oon miettinyt, että no onko mä kuitenkin vaan utelias vai onko mä kiinnostunut? Onko se sama asia? Onko niinku uteliaisuus yhtä kuin kiinnostava?
Toi on hyvä kysymys ja nyt mä suoraan myönnän, että mulla ei ole tuohon mitään niinku suoraa semmoista vastausta, että miten ne eroaa toisistaan. Mä ajattelen, että uteliaisuus on vielä niin kuin laaja-alaisempaa kuin se, että tavallaan niin kuin uteliaisuus voi herättää kiinnostusta ja sitten syntyy sitä oppimista. Että se on vähän niin kuin vielä etualalla, mutta se ei ole ihan yksinkertaista, että tästä varmaan voi kuulla hyvin erilaisia näkökulmia riippuen, että keltä niin kuin oppimisen psykologilta vaikka kysyy.
No mitäs jos mietitään sitten sanaa uteliaisuus? Siihen saattaa ehkä liittyä vähän sellaisia, mulle itselleni ei liittynyt, mutta tälleen nyt kun on jutellut ihmisten kanssa, niin vähän negatiivisiakin niin kuin mieleyhtymiä, että uteliaisuus ei ole välttämättä aina positiivinen asia. Minkälaisia, sulle on tullut vastaan, että minkälaisia väärinymmärryksiä uteliaisuuteen liittyy?
Joo, toi on hyvä esimerkki. Mä kanssa ihmettelin, kun tämä kirja julkaistiin ja sitten mä sain toimittajan kanssa siitä onnekseni jutella, niin aika moni aloitti sillä, että uteliaisuudella on tämmöinen niin negatiivinen konnotaatio. Mä olin ihan, että mitä? Että ihan totta, että enpä ollut muistanutkaan, että näinhän se on, että semmoinen Ulla Taalasmaa-tyyppinen niin jotenkin muiden asioista kiinnostuminen ja kylääminen niin ei ole kauhean positiivista. Ja osa jopa saattoi kokea, että on lapsuudessa niin kuin vähän toppuuteltu, että älä ole noin utelias. Että toi on niin kuin hyvä esimerkki tavallaan siitä sellaisesta, että uteliaisuus ehkä vähän kunnianpalautusta niin kuin vaatii. Toki onhan se niin kuin ihan ilmeistä, että joskus se uteliaisuus voi olla myös epäkohteliasta, eikä ollenkaan niin kuin hyödyllistä. Et kun meillä on niin, kuin niin vahva tiedonjano välillä, niin voi olla, että me päädytään vaikka niin kuin, kysymään vaikka ystävältä, kuka on keskellä aviokriisiä, niin kaikkia yksityiskohtia, jotka me vaan itse halutaan tietää, mutta ei välttämättä palvele sitä ystävää ollenkaan, että joutuu oikein niin kuin mielestään niin kuin pysähtymään, että hei, mikä olisi nyt hyödyllistä hänelle, eikä niin kuin, että mä haluan, että kerro, mitä se teki, mitä kaikkea. Vaikka se uteliaisuus on kauhean suuri, tai sitten, että pysähdytään niin kuin onnettomuuspaikalle kuvaamaan tai niitä klikkiotsikoita niin kuin klikataan ja ihmetellään, niin se on sitä vähän sitä semmoista niin kuin negatiivista, että siinä on myös se olemassa oleva, siis että se on ihan fakta, että uteliaisuus ei välttämättä ainakaan niin kuin hyvä juttu, mutta kuten nyt toivottavasti olen pystynyt vakuuttamaan, niin uteliaisuudesta valtavaa hyötyä, että se on kumminkin oppimisen äiti. Että toi on ehdottomasti sellainen niin kuin, tavallaan myytti ehkä, minkä haluaisin tietyllä tavalla purkaa. Tuleekohan mulle nyt muita mieleen, mitkä on sellaisia, että jotenkin, niin kuin, no ei nyt ehkä äkkiseltä. Ehkä toi uteliaisuuden, niin kuin, sen heräävän ja sinnikkaan uteliaisuuden suhde on monille ollut niin kuin uusi. Että totta, että siinä on nämä kaksi eri puolta.
Tämä on ollut mun mielestä kauhean niin kuin kiva ajatus tässä sun kirjassa se, että kun aina ajatellaan, että jos halutaan oppia uutta, niin meidän pitää aina mennä kouluun tai kurssille tai koulutukseen tai johonkin muuhun, mutta sä oot tuonut niin kuin tavallaan sen tuonne meidän arkipäivään, että mitä niin kuin oivalluksia me ihan arjessa voi löytyä ja niitä oppimisen paikkoja ja sen uteliaisuuden kautta. Musta se on ollut tosi niin kuin silleen mukava itsekin huomata ja mä oon miettinyt sitä, että lapsethan on luontaisesti kauhean uteliaita, koska heillä on sitä tietovajetta tosi paljon ja näkee paljon niin kuin uusia asioita ympärillä koko ajan ja haluavat ymmärtää, mutta mihinkä se uteliaisuuden taito sitten tavallaan katoaa, kun meistä tulee aikuisia?
No lapsilla, niin kuin sä sanoit, niin, että kun on vähän sitä pohjatietoa, niin pitää niin kuin se on tavallaan selviytymisen ehtokin, että jotenkin yrittää hahmottaa tätä maailmaa, että miten tämä homma täällä niin kuin jotenkin toimii. Ja yhtä lailla me aikuisetkin koetaan sellaista niin kuin hallinnan tunteen tarvetta, mutta meillä alkaa olla vaan sitä pohjatietoa, alkaa olla jo niin kuin muodostunut mielikuva, että okei, näin niin kuin asiat toimii ja maailma pyörii. Ja on alkanut tulla sellainen sisäinen vähän rauha, että okei, mä ymmärrän. Ja se on tietenkin kauhean järkevää, olisi kauheata koko ajan miettiä, että no, vai onko se näin ja mitenkä se on. Ja koko ajan miettii ottaa toinen näkökulma, että se olisi ihan hirveän raskasta, epävarmuutta herättävää ja todella työlästä. Niin sitten se, että ollaan tehty niitä nyrkkisääntöjä ja yleistyksiä, että näin tämä homma pelaa, näin me tässä tilanteessa, vaikka nyt toimitaan, mulla on jonkunnäköinen mieli, kun mä koko ajan mietin, että no miten mun pitäisi tässä olla ja miten puhua ja katsotaanko tonne vai minkä, vaan että jotenkin mennään sillä, niin kuin, minkä mä nyt oon oppinut tähän mennessä. Mutta että se ongelma syntyy siinä, että kun aletaan niin kuin olla vähän turhan tyytyväisiä siihen, että kyllä mä tiedän, miten tämä niin kuin homma pelittää. Mä tiedän, niin kuin, että alkaa se laiskuus sitten sieltä kummuta, että ei jaksaisi nähdä vaivaa sitten uuden oppimiseen. Että ei esimerkiksi jaksaisi nähdä vaivaa sen eteen, että miettii, että no kukas täällä nyt on tänään vaikka kuuntelemassa, vaan että tällä mennään hyvin sen toiminnan ennenkin, että sillä mennään nytkin. Että se on niin kuin se kaksi puolta siinä ihmisessä, hallinnan tunteen tarve ja sitten toisaalta niin kuin oppimisen uteliaisuuden niin kuin ilo ja halu niin tasapainottelee siinä niin kuin erilaisesti oppimistilanteessa.
No niin, kello alkaa olla jo sen verran, että aion esittää nyt illan viimeisen kysymyksen, joka liittyy nyt tähän tavallaan meidän illan teemaan, että tuleeko kirjoja lisää?
Vielä ei ole mitään työn alla. Mä nyt teen kyllä kirjoittamista harjoitan. Mä teen tuohon mun podcastiin sellaisia käsikirjoitettuja jaksoja, jotka on tavallaan vähän niin kuin kirjan lukuja tietyllä tavalla aina tietystä teemasta. Mutta katsotaan, että lähteekö tästä kehittymään myös uusi kirja. Mä kyllä tykkäsin niin valtavasti tuosta prosessista. Se oli aivan niin kuin mahtavaa, että kyllä on ollut jossain vaiheessa, mutta vielä en tiedä milloin.
No se on hauska kuulla. Lämmin kiitos Hanna sulle, kun tulit meidän vieraaksi tähän ensimmäiseen tietokirja-iltaan. Ja mulla on sulle lahja vielä antaa. Me annetaan aina kaikille meidän tämmöisille ansioituneille alumneille tämmöinen alumnipaita lahjaksi. Eli tämä on semmoinen paita, mitä ei voi kaupasta ostaa ja se ei ole myynnissä missään. Eli jos näette jollain henkilöllä tällaisen paidan päällä, niin siitä tietää, että hän on ollut aktiivinen tästä meidän alumnitoiminnassa. Ja oli tosi kunnia jutella sun kanssa täällä ja ollut tutustua suhun ja toivottavasti tavataan jatkossakin näissä merkeissä. Kiitos sulle.
Kiitos.
Lämpimät kiitokset ja erityisesti Hannalle, Helille ja kaikille meille, jotka saimme olla tässä pitkästä aikaa yhdessä. Ja nämähän tietokirjaillat eivät lopu tähän, vaan...
Joo, seuraava tietokirja-ilta on sitten 13. päivä huhtikuuta. Sama aika ja sama paikka ja silloin me hypätäänkin liikunnan ihmeelliseen maailmaan ja meille tulee vieraaksi Teppo ja Sami Kalaa ja kertomaan kuntoliikunnasta ja kehon hallinnasta.
Tässä meinattiin jo hiihtämään lähteä tänäänkin, niin ensi kerralla sitten varmasti suihkitaan tavalla tai toisella sitten kuntoilun parissa. Kiitos meidän yleisölle, kiitos teille kotikatsomoihin ja tavataan näissä merkeissä huhtikuussa.